halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 efemeeda magaalooyinka geeska afrika qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 18-ka bisha sebtembar sanadka 2020. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aan caawa idin hayno waxaa ka mid ah shir amni oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in maanta la qabto loogana doodo kiiska ikraam tahliil oo baaqday kadib markii fahad yaasiin shalay dib loogu celiyey dalka turkiga.
hir shabeellena waxaa ka socota doorashada kuraasta aqalka sare. musharaxiin jowhar isaga cararay ayaa muqdisho ka sheegay in doorashadaasi la musuqmaasuqayo.
annagoo shalay meeshu aadnay inaan qabtanna, kalsooni u aadnay inaan kursigaas calaf aan ka soo qaadno, laakiin duruufo jira awoodood iyo mashdhib jira awoodood ayay noo suurtagal waysay inaan kursigaas maanta annaga u tartanna.
waxaan kale oo aan idin haynaa maxkamadda sare ee kenya oo laga codsaday inay go'aan ka qaadato falka afduubka ah ee lagu haysto aqoonyahan cabdiwahaab cabdisamed. barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo cabdulqaadir maxamed mursal samaka.
wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ayaa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixin ka siiyey xaaladda guud ee soomaaliya ay xilligan ku sugan tahay. xubnaha golaha ammaanka ayaa muujiyey sida weyn ay uga walaacsan yihiin khilaafka joogtada ah ee ka dhex taagan madaxda dowladda soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan karto jadwalka doorashooyinka iyo hannaanka doorashada. goluhu wuxuu ku booriyey dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan, wuxuuna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadda, amniga iyo xasiloonida soomaaliya. xubnaha golaha ammaanka waxay ku booriyeen dhammaan dhinacyada inay ku xaliyaan khilaafkooda wadahadal dan u ah soomaaliya iyo inay mudnaanta koowaad siiyaan si nabadgelyo ah oo ay ku dheehan tahay doorashooyin hufan lagu kalsoonaan karo oo loo dhan yahay kuna dhacda muddadii lagu heshiiyey si waafaqsan heshiiskii 17-kii sebtembar iyo kii 7-kii may. xubnaha golaha ammaanka waxay ku booriyeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka inay hubiyaan in wixii khilaaf siyaasadeed ah aysan ka leexin tallaabooyinka midaysan ee ka dhanka ah al-shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirka ah. boqolaal ka mid a ciidanka booliska ayaa maanta la dhigay qaybo ka mid a wadooyinka soo gala aqalka cad iyo xarunta kongareska ee magaalada washington d c si ay uga hortagaan suurtagalnimada rabshado ka dhasha mudaaharaad lagu wado in galabta ay sameeyaan boqolaal ka mid a taageerayaasha madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump. dadka isugu iman doona caasimadda maraykanka ayaa lagu sheegay inay gaarayaan boqolaal qof, waxayna sheegeen in dibadbaxyada uu yahay mid ay ku taageerayaan dadka u xiran faldembiyeedyadii ka dhashay weerarkii 6-dii bishii January ee sanadkan ay mudaaharaadayaal caraysan ku galeen xarunta kongareska ee maraykanka ee Capitol Hill. xilligaasi ayaa waxaa xarunta ka socotay ansixinta doorashadii madaxweyne Joe Biden. madaxweynihii hore ee dalka aljeeriya cabdicasiis butafliiqa ayaa jimcihii shalay geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 84 sano jir, waxayna dhimashadiisa timid in ka badan 2 sano kadib markii uu iscasilay kadib markii cadaadiisu uga yimid dibadbaxyaal caraysan iyo ciidanka milatariga. butafliiqa oo ahaa halyey u soo dagaalamay xorriyadda dalkiisa ayaa xukumayay dalkaasi dhaca waqooyiga afrika in ka badan 2 sano ka hor inta aan lagu qasbin inuu xilka ka dego bishii abriil ee sanadkii 2019. dhanka kalena waddanka aljeeriya dariska lah ee tuniisiya, boqolaal qof ayaa sabtida maanta isugu soo baxay si ay ugu mudaaharaadaan madaxweynaha dalkaasi kays siciid oo dhowaan keligiis isku koobay awooddii waddanka, taasoo keentay qalalaase dhinaca dastuuriga ah. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenna fiidnimona waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ayaadna naga dhegeysanaysaan. magaalada muqdisho waxaa maanta qabsoomi waayey shir amni oo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku baaqay, kaasi oo la filayey in looga hadlo kiiska ikraan tahliil. Baaqashada shirkan ayaa lala xiriiriyey kadib markii shalay taliyihii hore ee sirdoonka soomaaliya fahad yaasiin lagu joojiyey dalka jabuuti dibna loogu celiyey magaalada istanbul. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle.
shirka guddiga amniga qaranka oo lagu ballansanaa maanta inuu ka suuro galo muqdisho ayaa guud ahaan baaqday. ujeedka shirku wuxuu ahaa in warbixin looga dhagaysto agaasimihii hore hay-adda nisa fahad yaasiin xaaji daahir oo bilowgii bisha sebtembar dalbaday in loo kulmiyo guddiga amniga qaranka si uu warbixin uga siiyo xaaladda kiiska ikraan tahliil oo dood xooggan ka dhaliya soomaaliya. ikraan tahliil oo ahayd gabar dhallinyaro ah kana tirsaneeda hay-adda nisa ayaa la waayey 26-kii bishii juun, waxaana ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooblo oo aan ku qancin warbixin kooban oo sii daysa warbaahinta dowladda uu ka dalbaday fahad yaasiin oo ku magacowna taliya hay-adda nisa inuu keeno warbixin buuxdo ku ekeed muddo la-eg 48 saacadood. waxaase jawaabtii ka timid dhanka fahad yaasiin xilligaasi uu dalbaday in loo kulmiyo guddiga amniga qaranka si uu warbixin buuxda u siiyo. madaxweyne farmaajo ka jawaabay dalabka fahad yaasiin ayaa isku yeeday 18-ka bishan isku yimaadaan guddiga amni qaranka si warbixinta loo dhagaysto. tan iyo markaasi waxaa jira khilaaf xooggan oo hareeya hay-adaha dowladda soomaaliya, waxayna taasi keentay hadda inay hay-adda nise yeelato laba taliyo ay kala magacaabeen madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble. waxaana warbixin ka soo baxday finla soomaaliya lagu sheegay in fahad yaasiin uu iska casilay hay-adda, waxaana loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka. maalintii shalay diyaaradda uu la socday fahad yaasiin oo turkish airline ahayd ayaa ka laabatay waddanka jabuuti kadib markii loo diiday inay timaado soomaaliya. lama heli xog buuxda. waxaase rikaabkii dib ugu laabtay istanbul maanta ay soo gaareen muqdisho, balse fahad yaasiin xaaji daahir la taliyaha amniga qaranka qayb kama uusan ahayn rikaabka maanta soo cagadhigtay gigada garoonka caalamiga ee aadan cad ee magaalada muqdisho. siyaasadda soomaaliya xilligani waxaa si weyn u hareeraya khilaafka ka dhexeeya labada xafiis, waxaana khubarada siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in arrintani salka ku haysa arrinta kiiska ikraan tahliil oo si weyn u soo ifbaxday tan iyo markii ra-iisul wasaare rooble uu dalbay in la keeno faahfaahin buuxda xilligaasoo laga dalbay agaasimihii hore ee danis oo ku magacaabnaa agaasimaha nisa, balse mar dambe madaxtooyadu ay sheegtay inuu xilka iska casilay. soomaaliya xilligan hay-addeeda nabadsugudu waxay leedahay laba taliyo ay soo kala magacaabeen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble, waxaana su-aalaha la isweydiinaya maanta ka mid ahaa haddii uu fadhiistay guddiga amniga qaranka yay ahayd cidda bixin doonta warbixinta maadaama fahad yaasiin shaqadii uu ka tegay uu hadda yahay la taliyaha amniga qaranka. ra-iisul wasaaruhu uu magacaabo taliyo ku meel gaara, halka madaxweyne farmaajona uu magacaabo taliyo kale. tani waxay muujinaysaa khilaafka heerka uu gaaray iyo xasiloonla-aanta siyaasadeed iyo midda amniga soomaaliya wajahayso. lama oga halkay ku dambayn doonto, waxaase dalka ka maqan oo aan joogin fahad yaasiin xaaji daahir la taliyaha amniga qaranka oo isaga bilowgii bishii sebtembar arrintan dalbaday in loo kulmiyo guddiga si warbixinta ikraana u dhiibo, balse ma cadda hadda meesha la kala joogo. cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
dalka kenya waxaa in ka badan 10 maalmood la la'yahay profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoonyahan soomaaliyeed kaas oo rag dharcad ah ay ka afduubteen bartamaha magaalada nairobi. haddaba garyaqaano soomaaliyeed ayaa maxkamadda sare ee kenya u gudbiyey dacwad la xidhiirta afduubkii aqoonyahan cabdiwahaab cabdisamed. khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi ka soo diray.
in ka badan 10 casho ayaa waxaana nolol iyo geeri aanan lagu haynin brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoonyahan soomaaliyeed kaasoo rag dharcad ahaa oo hubaysnaa ay 7-dii bishan ay ka afduubteen bartamaha magaalada nairobi. arrintan ayaa waxaa ka dhashay walwal iyo shaki badan oo ay dadka qaar ay ka muujinayaan inta laysku hallayn karo laamaha ammaanka ee dowladda kenya. qoyska iyo ehelada brofesor cabdiwahaab cabdisamed oo muddadaasi dheer halgan xooggan ugu jiray sidii ay ku soo heli lahaayeen goobta lagu hayo cabdiwahaab ayaa sheegaya in macluumaadka keliya ee ay ka helayaan dowladda kenya uu yahay in cabdiwahaab la baarayo kadibna jawaab lagu soo celin doono. sida uu sharaxayo cabdicasiis cabdisamed oo ay walaalo yihiin brofesor cabdiwahaab cabdisamed.
dowladda kenya annaga waxayna dhaheen markaan raboodka qorna aanu meeshan ku gudbinay ee dhibaatada jirta aan u sheegnay waxayna dhahayaan waa baari nao baaritaanu baynoo sheegnay wax baarayaan in ay daba socdaan macnaha ay ka hareynin baynoo sheegeen marka anagana waan ka sugaynaa waxay jawaab aynu soo siiyaan oo haddaan ka hordhacayna amaan inta ayaga ka hore kama hordhacayna
bulshada soomaalida iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaalida ee kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa aad walwal uga muujiyey tallaabadii afduubka ahayd ee loo geystay rofesor cabdiwahaab qaar ka mid a dadkaasi ayaana cabashooyin la xiriira arrintani waxa ay u gudbiyeen hay-adaha cadaaladda ee dowladda kenya dadka dacwadahaasi gudbiyeyna waxaa ka mid ah garyaqaano soomaaliyeed kuwaasoo dacwad ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dowladda kenya uga dalbaday inay maxkamaddu ay go'aan ka qaadato falka afduubka ah ee lagu haysto rofesor cabdiwahaab cabdisamed waxaana jawaabta maxkamadda sare ee dacwadaasi la xiriirta lagu wadaa inay soo baxdo maalinta khamiista ah ee soo socota khadar maxamuud xareed v o a nairobi
magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaa ka socota doorashada kuraasta aqalka sare ee weli dhiman qaar ka tirsan musharaxiinta oo ka carooday hannaanka wax loo wado ayaa jowhar isaga tegay iyagoo muqdishona haatan ku sugan haddaba wararkii ugu dambeeyey arrimaha doorashada hirshabelle ka socota waxaa noo soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
doorashada aqalka sare ayaa dib u dhacu ku yimid labadii cisho ee lasoo dhaafay kadib ismarwaa ka dhashay qaar ka mid ah kuraasta la qorsheeyey in magaalada jowhar lagu doorto waxaa socda diyaargarowgii ugu dambeeyey codbixinta laba kursi oo ka mid ah afarta kursi ee ka harsan doorashada aqalka sare ee maamulka hirshabelle kuraasta la qorsheeyey in maanta lagu doorto magaalada jowhar ayaa waxaa ku tartamaya ilaa 9 musharax oo mida dumar tahay musharaxiinta maanta ku tartamaya kursiga koowaad ayaa waxay kala yihiin cali shacbaan ibraahim cabduqaadir xanafi sheekh bashiir cabdulaahi axmed tawaad caashu xuseen abuukar iyo cabdalla cabdi xuseen kursiga labaad waxaa ku tartami doona maxamed amiin sheekh cismaan daaha muxuyiddiin sheekh daa-uud axmed maxamed cali afcadde iyo yuusuf macalin xasan filadheere dhinaca kale laba musharax oo qeyb ka ah musharaxiin ku tartami lahaa kursiga sumadiisu tahay eber toddoba aqalka sare hirshabelle ku matala ayaa gebi ahaan doorashada iyo magaalada jowhar isaga tegay kadib markii ay sheegeen in doorashada la musuqmaasuqayo senator cismaan axmed mucow oo 4 sano ee lasoo dhaafay xildhibaanada aqalka sare ka mid ahaa ayaa waxa uu shir jiraayad ku qabtay magaalada muqdisho isagoo cadaalad darro iyo faragelin ku eedeeyay madaxda sare ee hirshabelle
kursi qabiil baa iskaleh soomaalida maanta waa 4.5 baawr sheerinka kursigaasna waxaa ku madan ilaasilaash isaaq ayaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ah siri dhiba ayaa loo geystay sidaa daraaddeed annaga 3 musharaxaan ahayn ani iyo walaalkii cabdinuur iyo nin yidhaah xasan iyadoo la yidhaahdo saddexaan ahayn halka marka waxaa ka dhacday reeriix iyo barashar iyo mashaakilaad iyo cadaalad darro haddaanu madaxweynihii ugu nasteexeynay oon kala hadalnin arrintaas madaxweynihii wuu ka dhaga adeegay dhag jaad uma siinin iyadoo gurigiisa lagu dhex dilay madaxweynihii guriga madaxweyne lagu dhex dilay guddoomihii dhib looga geystay la ajla kurid kursigaas aan maanta kalsooni aan ugu tartanna aan waydhay annagoo shan meesha u aadnay inaan tartanna kalsooni u aadnay inaan kursigaas calaf aan ka soo qaadna laakiin duruufo jira awoodood iyo dhib jira awoodood ayay noo suurtageli waysay inaan kursigaas maanta annaga u tartanno
cabdinuur ibraahim oo ka mid ah musharaxiinta ka tega magaalada jowhar ayaa waxa uu sheegay sababta ay jowhar uga soo tageen inay tahay handadaad uga timid xubin ka mid ah guddoonka baarlamaanka hirshabelle waxaana uu sheegay inaysan dib ugu laaban karin magaalada jowhar ilaa ay ka helaan damaanad qaad amni
markaan aragnay qodobka 20-aad dastuurka dalka ee qeexayo xaqa muwaadinka ee ka qaybgalka siyaasadda markaan la kulanay cagajugleyn iyo handadaad nooga timid guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabelle mahad xasan cusmaan iyo rag uu soo diray oo ololeyn toos ah u samaynayo musharax xasan iido maxamed asigoo adeegsanaya magaca madaxweynaha hirshabelle markaan ogaanay in guddoomiye ku-xigeenka labaad mahad xasan cusmaan uu si toos ah handabaad micnaheedu yahay dil iyo qalqal gelin amni uu nagula kacay isaga oo sheeganaya inuu garab ka hayso madaxweynaha hirshabelle waxaan ku dhaqaaqnay tallaabooyinkan soo socda waxaanan soo jeedinaynaa baaq nambar 1 maadaama nafteennii loo soo dhigtay oo hanjabaad toos ah noo timid waxaan ku qasbanaanay inaan maanta diyaarad qaas ah ka soo qaadana degmada jowhar si muxuu ahay amnigeenna iyo lafaheenna u nabadgalaan nambar 2 waxaan codsanaynaa in baaritaan lagu sameeyo cabashada aan soo gudbinay kadibna cadaalad aan helno, taasoo noqon karta oo keliya tartan furan oo kursigan la geliyo si la mid ah kuraasta kale ee doorashooyinka la qabtay. In doorashada kursigan aan la qaban inta aan ka helayno cid kale oo noo damaanad qaadi karta ammaankeena iyo si cadaalad ah loo qabanayo doorashada kursigaas.
idaacadda v o a waxay la xiriirtay gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle si ay uga jawaabaan eedeenta loo jeediyey, laakiin nooma suuragelin inaan telefoon ku helno. Sidoo kale waxaa weli khilaaf uu ka taagan yahay kursi afaraad oo ka mid ah kuraasta dib loo dhigay. Muranka ka jira kursiga ay hore ugu fadhiday senator Naciimo ayaa waxa uu ku qotomaa in laga dhigo kooto dumar iyo in rag ay ku tartamaan. Guddiga doorashada Hirshabeelle oo qoraal soo saaray ayaa waxba kama jiraan waxa uu ku tilmaamay eedeenta ay jeediyeen qaar ka mid ah musharaxiintii ku tartami lahaa kursi ka mid ah kuraasta taala magaalada Jowhar. Guddiga doorashada Hirshabeelle ayaa waxa uu ugu baaqay musharaxiinta kale ah Cismaan Axmed Macow iyo Cabdinuur Ibraahim Nuur inay dib ugu soo laabtaan magaalada Jowhar, ayna doorashadoodu dhici doonto maalinta Axadda ee berito. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. haatanna ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Xasan Maxamed Jaamac oo loo yaqaano Sheekh Xasan Dooye. waa guddoomiyihii hore ee jamciyadda Islaamiga ee Ayaana ee dalka Mareykanka, haddana waxa uu madax u yahay ururka horumarinta dhalinyarada iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaas. ku soo dhowo marka hore barnaamijka Sheekh Xasan. ugu horeenna waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo waxyaabaha keenaya Islaam nacaybka xilligan kusoo badanaya dalka Mareykanka.
bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin. islaam nacaybku waa kusoo badanayay waayahan dambe maraykanka 20-kii sano ugu dambeeyey, laga soo bilaabo dhacdadii sebtembar 12 ee dalka maraykanka ka dhacday magaalooyin kala duwan. intaa waxaa ka dambeeyey maadaama dhacdadaas lala xiriiriyay muslimiin, aad baa islaam nacaybku ugu soo badanayay dalkan maraykanka. dad tiro badan baa la dilay, dhibaato la gaarsiiyey meelaha tareenada, meelaha basaska, meelo badan oo cibaado ama masaajido ayaa dhibaato la gaarsiiyey. dad xataa aan muslimiin ahayn laakiin u eg sida qolada hindida oo siiqa la yiraahdo ayuu ahaa qofka ugu horreeyay ee Mareykan lagu dilay. marka 9/11 kadib arrintaasi aad bay runtii muslimiinta u dhibaataysay. welibana markii hore xilligii Bush waxay ahayd islaam nacayb xagga sistemka iyo dowladda ka imaanaysa, kadibna waxbaa isbedelay markii aada loo baaray muslimiintii la dabagalay, wax badan lagu ogaaday, aad bay arrintaasi u fududaatay. haddana waxay cerka isku shareertay markuu taraa madaxweynaha noqday. dad badan oo dadka cadaanka cunsuriyiinta ana isaga ayay ka shidaal qaateen, muslimiintana si aan wanaagsanayn ayaa waayahan dambe ay ula kulmayeen dhacdooyin
waayahay. Sheekh Xasan, marka la eego maxkamadeyntii ku socotay ninka cadaanka ahaa ee bamka ku tuuray masjidka Daarul Faaruq sanadkii 2017-kii, xaggee ku dhammaatay?
ninka isaga ah nin contin jira, isaga iyo 2 nin oo kale ayaa bisha agost teedii 2017-kii xilli fajara masaajidka Daarul Faaruq soo weeraray, bamna kusoo weeraray, kadibna qarxiyey xafiiskii imaamka iyo dhinac dhan oo masaajidkii ahaa. ilaahay ma haddii xilliga cidii masaajidka ma joogin oo xilli hore owlaha salaadii la gelin bay ahayd. Waxaa ilaahay fudiyay subxaana wa tacaala in lagu guuleystay oo la qabto. Waxay ka yimaadeen gobolka Illinois, magaalada Chicago, oo 6 saac oo gaariga noo jirta oo meel naga fog ay ahaayeen. Niman la yiraahdo White Rabbits oo koox Malaysia oo cunsuriyiina oo argagixisa ayay ahaayeen oo ur noocaasa leh. Ninka arrintiisa marka waxay ku dambeysay ilaa waagaas maxkamaddaa socotay. Bishan hadda aan ku jirno 13-keedii bisha September, dhowr beri koor ayaa maxkamadii waxay socotaba trial baa laisla aaday iyo xeer beegti. Dembiyadii dhan baa lagu xukumay ilaa 5 dembi oo ah in uu goob cilaado oo waddanka waxaa ka jira waxa la yirahdo freedom of religion oo ah yani xoriyadda diinta, inuu ku xadgudbay, inuu dad argagixiyey, in uu hof isticmaalay uusan sharci u haysan. Adiga arrimo badan oo noocaas ayaa lagu eedeeyey
waayahay. Laakiin muddadii ay maxkamaddu socotay maxay ahayd dhinaciisa marka la eego waxyaabaha uu ku doodayo ee ku kalifay weerarkaas?
Wallaahi maxkamaddan uu kuga soo celiyey wuxuu ku doodayey sida aan xusay waa nin cunsuriya oo islaamka iyo muslimiinta nacab. Meeshan waa meel argagixiso, ma aha meel maaragtay masaajida muslimiin baa iskale, waa argagixiso, waa sidaas maraykan bay nacab yihiin. Arrimo noocaas wuxuu ka dhigtay justification. Laakiin dhinaca qareennada masaajidka u doodayey iyo qoladan prosecutoriska oo dembi ogayaasha dhinaca dowladda ka socday, waxaas oo dhan garabka lagu laaday. Dembiyadoo dhanna waa lagu xukumay. Qaadigiina markuu dhegeystay maxkamad waxay bilaabatay 3 saac oo subaxnimo ilaa iyo 6 maqribka ayay socotay. Maxkamad aada u dheer bay ahayd. Kabacdina waxaa lagu xukumay 53 sannadood oo aan lahayn wax racfaana, maalin iyo habeenna aan loo tirinaynin. Marka noloshiisa intuu nool yahay waxaa lagu xukumay maaragtay arrin hadda 50 buu jiraa, 53 sanna waa lagu xukumay. Marka intuu jiro in leeg ayaa lagu xukumay marka la eega dhibaatada uu geystay.
Waayahay Sheekh Xasan, waxaan jeclahay oo kale inaan ku weydiiyo maadaama aad ahayd guddoomiyihii hore ee jamciyadda Islaamiga ee Ayaana, maxay yihiin tallaabooyinka hadda la gudboon dadka muslimiinta iyo hogaamiyaasha muslimiintaba?
Aad ba umaadsan tahay, waa su-aal wanaagsan. Horta marka hore aad baan usoo dhaweynaynaa danaha muslimiinta Maraykanka, ninkaas muddada dheer ee lagu xukumay. Waxayna diraysaa fariin ah in waddankan system leeyahay America lagu soo kala horreeyey laakiin aan la kala lahayn, qof walbana uu diintiisa iyo dhaqankiisa xor u yahay. Waxay kaloo diraysaa fariinaha dadka muslimiinta iyo cid walba lagu xadgudbo inay dhibaato markay dhacdo ay maxkamad la tiigsadaan, sharciga la tiigsadaan, ay report reeyaan oo macnaha diiwaan oysan ka harinin. Fariimahaas oo dhan ayay diraysaa, waana soo dhawaanaynaa. Su-aashaada ah arrintan muslimiinta maxaa la gudboon, arrintan horta waxay ka dambeeyey 9/11, gaar ahaan New Zealand iyo Montreal dhacdada ka dhacday oo laba masaajid ahayd oo midalba dad badan oo muslimiina lagu xasuuqay, waxay nagu keentay culays aad iyo aad u tira badan. Masaajid waxaa laga bedelay albaabadii, koorad baa lagu soo galaa oo laga xiray, kaamirooyin cusub baa lagu xiray. Marka Ramadaanka ay tahay iyo jimcada oo kale, booliis ayaa la shaqaalaysiiyaa ama dad hubaysan oo macnaha private security ah. Arrintan marka waxaa la gudboon muslimiinta oo dhan horta inay taxadaraan oo mar walba taxadarkooda ay muujiyaan. Gabadha xijaaban ha noqoto, ragga khamiisada ama ha noqoto, mar walba meel cunsuriyiina way jiraan, maadaama marka dadku ay yihiin soft target ama dad u nugul in dhibaato ay la kulmaan. Mar walba islaam nacaybku wuu jiraa, laakiin mar walba sharciga iyo sida laisugu xoran yahay oo loo diraysan yahay ayaa ka adag. Waxaana la gudboon marka inaan ilaah intala saarano, diinteenna ku dheganaano, shacaairteenna iyo maaragtay waxaan u taagannahay iyo diinteenna aan haysano, systemka iyo sharciga anagoo isticmaalaynana in ciddii kusoo xadgudubta santaradeenna iyo diinteenna iyo ashkhaasteenna aan iska dhicino oo aan sharciga isaga dhicino.
Waa gartay wax saameyna oo mararka qaarkood aad la kulantaan miyaa jira oo ka dhasha islaam nacaybka, sida arrimaha dhaqaalaha oo kale?
Ha, dhaqaalo badan bay nagu kalifta. Maxaa yeelay waxaa dhici karta masaajidkii in loo shaqaalaysiiyo qof dhan oo arrimaha amniga qaabilsan iyo securityga. Waxaa dhici karta sida aan xusay kaamirooyinka in la bedelo oo lacag aad iyo aad u badan, sida masaajidku u kala weyn yahay. Waxaa laga yaabaa qaarkood $100,000 $200,000 inay ku kacdo kaamirooyinka iyo albaabada iyo qalabka masaajidka alaamka lagu xareeyo. Waxaa nagu kaliftay in dadkii training la siiyo ama evacuation waxa la yirahdo, haddii u dhaco active shooting ama haddii masaajidkii la tukanayo ay dhacdo in xabad lala soo galo ama la xabadeeyo. Maadaama dadku tira badan yihiin, maxay tahay tallaabada la qaadayo? Qaabkee dadkii dhacdada noocaasa loola tacaalayaa yaa dabaraya masaajidkii jooga, see loo xalinayaa? Waxay kaloo kaliftay dad tira badan oo maaragtay muslimiina inay qaataan martial arts iyo training iyo waxyaabaha sida dadka disarmka looga dhigo qofka hubaysan oo kaleeto oo aan loo noqonin sida New Zealand ka dhacday, dad iska gacmo furan oo iska gacmo banaan oo lalayna. Marka dhibaato
waxaa ula jeedaa in loo diyaar garoobo khatar walba oo ma aragtay lala kulmi karo.
Waxaan ula jeedaa markii hore hadee dadku waa la shaqaysanayay, qofka isagoo orday masaajid iska imaanayay waa tukanay oo iska baxay. Waxaan ula jeedaa dadka masaajidka soo galaya oo masaajidka xiliyada salaada imaanaya, qaaimada masaajida, shaqaalaha, dadaaragtarada, cid walba dhalinyarada dugsiga imaanaysa, in isha lagu hayo cidda ka duwan ee masaajidka soo galayso, in la fiiriyo, in loo diyaar garo. Waxaan ka wadaa in waardiyaal loo qoro masaajidada xilliga ay biisiga yihiin, sida wikendiyada iyo maxaa ku raahdaa jimcayaashai rabadaanka, sida dad fara badan iyo masaajido fara badan la sameeyey. Macnaha diyaar garowgu wuxuu noqonayaa mentally iyo physically iyo financially, dhinac walba in loo diyaar garoobo ayaa muhiima si looga taxadaro waxyaabaha annaga filiina ma aha. Meelaha macaabida yuhuudda la weeraraa, kaniisadaha la weeraraa oo dhibaato noocaasa loo geystaa, yacni waxyaabaha diimin cayibka ahi iyo in meelaha macbadada ah la weeraro waxyaaba kusoo badanaya maraykanka weye waayahan dambe. Hadda waxa anaga goonin khaasa nagu amaha keliya, waxa anaga goonin nagu ah intii Trump yimid inuu aad muslimiinta u eedeeyey, todoba wadan oo muslimiina maraykanka inay soo galaan ka baangareeyey, gaar ahaan innaga soomaalida aan ku jirno. Soomaaliya intaas goor u soo qaaday gabadhi la doortay soomaalida matalaysa uu ka hadlay arrimahaas oo dhan. Marka laysku duubo dadka tirada badan ee cadaanka ee beraleyda ee afrika meelaha degan, waxay dhegeysanayaan dalka dadka cidmadaxa ka iyo waxa Washington ka imaanaya. Cuqdadiiyo nacayb bay marka noo qaadayaan. Waxaa dhici karta qofka marka isagoo baaritaan samaynin inuu si sahlan kuu dhibaateeyo. Waxaa jira gabdhaha in la maago oo kale markay moolasho marayaan ama meelaha gas stationada ah. Waxaa dhacday dhacdooyin fara badan in gabdho wax lagu buufiyey baashan spriteko indhaha, spraga qofka indhaha looga buufiyey oo kaleeto, dad fara badan in lagu yiri gobak meeshaa ka timid oo kale. Arrimo noocaas oo kalaa dhaca. Marka diyaar garoog waxa weeye dadka Soomaalida ay waa dad Maraykana, waa dad halkan degan, waa dad sharci, waa dad shaqaysta, waa in ay la tacaalaan falalka noocaas oo kalaa markay arkaan ayna sida ugu haboon
waaya. Sheekh Xasan, ugu dambeyn marka la eego Islaam nacaybka waxaa saameyn toosa uu ku yeeshaa dumarka muslimiinta, marka dhibaatooyin ay la kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed miyaa jira oo dhinaca in lagu xadgudbo ama in la caayo marka ay marayaan wadooyinka ama suuqa ay joogaan?
Horta gabdhaha Soomaaliyeed waxay ku ammaan yihiin meelay joogaan ba xijaabka iyo quruxda iyo dinjacaylka iyo siday ugu xiran yihiin maraakiista iyo dacwada. Aada baan ugu ammaanayaa uguna habaleynayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel walbay joogaan, gaar ahaan gabdhaha qurbaha jooga, baraykankuwa jooga, aada bay u dadaalaan, masaajidday ku xiran yihiin, dhaqaalahooday ku bixiyaan, caruurtooday keenaan, xijaabkana meel walba ayay la maraan. Gabdhuhu way ka duwan yihiin raggu. Ninku markuu shaati surwaalka qabo waa nin madow halkaa maraya, cidima garanayso meesha uu ka yimi cid iyo meesha uu kasoo jeedo. Laakiin gabadhu xijaabkii bay qabtaa. Gabdhahanu xijaab aada u weyn, xijaabka sharciga ahaa oo ilaa madaxa ilaa lagaha qarinaya oo jirkooda dhan asturaya, oo gabdhaha Soomaaliyeed adduunka ay caanka uga yihiin ayay qabaan. Taas waxay keenaysaa marka inay soft target noqdaan ama inay u nuglaadaan in markiiba la garto oo si dhaqsaa loo weeraro. Gabdhuhu marka hadadaad bay la kulmaan, cayb bay la kulmaan. Mararka qaarkood waxaa dhici karta xataa in maryahooda qaar ay jiidaan. Hadda kahor waxaa dhacday gabar xataa Ohio iyadoo baarka gaarigeeda dhiganaysa dhinac cadaan, intuu gaariga soo agdhigtay, gaariga marka kasoo degatay, suntan dadka indhaha kaga ilmaysiisa indhaha oo booliiska isticmaalo nooc la buufiyo oo spray ah inuu indhaha kaga shubay. Gabdhuhu marka runtii dhibaato iyo cunsuriyad fara badan bay la kulmaan maadaama ay muuqdaan, laakiin aada bay ugu adkaystaan xijaabkooda iyo diintoodana waa ku adag yihiin.
Aada iyo aada baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Adiga mudan aad baan kuu salaamaya, adiga idaacaddaba Ridwaan aad baa ugu mahadsantay.
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Sheekh Xasan Maxamed Jaamac oo loo yaqaano Sheekh Xasan Dooye, waana guddoomiyihii hore ee jamciyadda Islaamiga ee dalka Maraykanka ee loosoo gaabiyo ayaana haddana waa madaxa ururka horumarinta dhallinyarada iyo jaaliyadda Soomaaliyeed. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha awoodda lihidmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinle nabadgelyo.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli aad buu mahadsan yahay oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington. Waxaana soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni caweyska Washington. Barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a
isaga ayaa wuxuu dareemay xanuun, xaaladdii ayaa caadi uusan ahayn, dareemay inuu xanuunsanayo. Markaas kadib ayuu dhakhtar isgeeyey oo uu sheegay
waa nin liqay moobilkii gacanta ee uu adeegsanayay, bal sida ay ku suurto gashay iyo weliba xaalkiisu sida uu noqday. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Waxaa kaloo aan idii hayaa inu caawana ku wada caweyn doona. Xubinti halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka midhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qaybtii u dambeysay waraysigii ku saabsanaa waayihii fanka ee fanaankii Maxamed Mooga Liibaan.
Qaybteeda dambe waxaa ka mid ah oo aad runtii u qiimo badan, wuxuu leeyahay waalidkeena, walaalaheena, wiirada aan ka dhowrno iyo hasanmayno waabalmayno marka soo wada, wuxuu leeyahay
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Caweysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leeyahay, bal inta aynaa sheekada iyo xuminta halabuurka iyo heesaaga u gudbin, aynu marka hore barnaamijkeenna caweyska ku furano heesta Hoga Tusaale iyo weliba codka fanaanada Sahra Axmed Jaamac. Aynu intaasi kaga nimaadno codka fanaanada Saare Axmed Jaamac iyo weliba heestaasi Hoga Tusaale. Qaybaha kala duwan ee teknolojiyadda casriga ayaa kuwa si xawliya dunida ugu fidaya muddooyinka u dambeeyey, isla markaana isticmaalkooduma maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhayo, waxaanay moobiladu ka mid yihiin kuwooga loogu adeegsi badan yahay, sidoo kalena nolol maalmeedka aadamaha si joogta ah uga mid noqday. Haddaba dhegaysta, waxaynu hore u naqaanay moobil aayarun qofku uu ku muraadsado oo inta uu ku hadlo u danihiisa ku fushade caawana waxaan idii hayaa nin moobilkiisii gacanta liqay islamarkaana caloosha u dhaadhiciyay sidii cunto oo kale. arrintaas oo naftiisu ay halis ku gashay islamarkaana baxda caafimaadka iyo weliba bulshadii ka ag dhaweydba ku noqotay fajac iyo amakaag. waxaa laga yaabaa dhegaysta inaad isweydiinaysa sida ay ku suurto gashay iyo weliba xaalkiisu sida uu noqday. waxaa inoo haya faahfaahinta aan barnaamijka ku soo dhoweyn doona wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab.
waa mahadsan tahay cabdixakiin. sheekadan cajiibka ah waxay ka dhacday dalka Kosovo ee ku yaala bariga Yurub.
cabdiqaadir, markaasay ku suurto gashay sama loogyahay sababta ninkan inuu uu laqay ama tafalkan ugu dhaqaaqay?
cabdixakiin, sabab rasmi ah oo ninkan ku kaliftay ama ku riixday oo uu u laqay telefoonkaasi ma jirto. laakiin telefoonka wuxuu ahaa telefoonadan yaryar la yiraahdo 3310 ay soo saarto shirkadda Nokia, waana telefoonadii la dhihi karaa kuwii ugu horreeyey ee waayida ay soo baxeen telefoonada gacanta in la isticmaalo.
marka waynu naqaanay telefoonkaasi xajmi ahaan ama saysahaan uu weyna, kan wuxuu kaga duwan yahay?
kan wuxuu kaga duwan yahay in telefoonka uu yahay kuwa ugu yaryar ee la isticmaalo, batteriga yar uu galo. marka ay noqoto gacan qaadka, waa mid aad gacanta ka buuxsan kartid. dadka qaarna ma aragtay aad ay u yaqaanaan, waana bahalada yaryar oo ma aragtay saddexda dhibic leh. marka sidaas ayuu ku laqay.
waagaag, marka see lagu ogaaday markii xaaladan ama falkan uu ku dhaqaaqay inuu ninkani telefoonkaasi calooshiisa ku jiro caloosha geeyey?
ninkan markii uu telefoonka laqay ee uu cabaar joogay ayaa isaga ayaa wuxuu dareemay xanuun. xaaladdii ayaa caadi uusan ahayn, dareemay inuu xanuunsanayo. markaas kadib ayuu dhakhtar isgeeyey oo uu sheegay inuu telefoon laqay, telefoonkaas oo calooshiisa ku jirana hadda uu xanuun la dareemayo.
waan gartay dee garanay oota xaaladaasi ay ku dhacday. cusbitaalkii buu tegay. dee maxaa la sameeyey? telefoonkii ma laga soo saaray oo ma lagu guuleystay?
cabdixakiin, markii uu dhakhtarka tegay oo cusbitaalka la geeyey, waa la rumaysan waayey marka hore in telefoon baan laqay qof leh oo haddana xanuun uu hayo. laakiin ugu dambeyntii baaritaan ayaa lagu sameeyey. dhakhtarka ayaa tubooyin wax lagu arko geliyey oo caloosha dhexdeeda wax lagaga arko. markaas kadib ayaa la ogaaday in waxa calooshiisa ku jira uu yahay telefoon. kadibna dhakhtarkii ayaa ku guuleystay in uu telefoonkii laba u kala dhigo, uu sii yareeyo si looga soo saaro. waana laga soo saaro, waa lagu guuleystay.
degaranay cunto la liqo ama wax maxaan ku yidhaa oomato qofku qaato uu dhuunta mariyo caloosha geeyo maynu naqaanay. telefoonka intaa laginto qofku dhuunta mariyo uu cuno ama uu liqo waa wax aada u cajiiba oo aan hore loo aqoonin. wax dhibaata amaba culaysa ama caafimaad ahaan halis uu u galay amaba ay ku keentay ma la sheegay?
cabdixakiin, telefoon inaad dhuunta mariso ayaa adduunyada oo dhan cajabisay oo ilaa iyo hadda lala yaaban yahay. dhibaato caafimaad darro way jirtaa, sababtoo ah telefoonka waxaa ku dhex jiro batterigii uu ku shaqeynayay. marka uu caloosha qofka galana batteriga wuxuu leeyahay dhacaan. marka dhacaanada batteriga ku jiro haddii ay qofka ku dhex dhacaamaan ayaa waxaa ka imaanaya halista ugu weyn ee caafimaad ee qofka uu wajihi karo, sida uu sheegay dhakhtarkii qaliinka sameeyey ee kasoo saaray ninkan mobaylka uu laqay.
marka ugu dambeyn, hadda markii la yidhi ninkii waa laga soo saaray ee lagu guuleystay, caafimaadkiisu caadi maaha? marka
hadda caafimaadkiisa wuu roonaa, waa lala dardaarmay. waxyaabahan oo kale inuusan yacni sahal isugu geysanin, naftiisana ay halis gelayso. laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay dad kale ayaa dhici karta inay waxaasoo kale ku dhiiradaan ama ay isku dayaan. marka dhakhtarka aad ayuu uga digay, wuxuuna sheegay in halis weyn ay tahay arrinkan, dadkana ay ka digtoonaadaan waxyaabahan cajiibka inay isugu dayaan. cabdixakiin, dadka waxyaabahan oo kale markay sameynayaan, qaarkood ayaa laga yaabaa inay u sameynayaan si ay usoo jiitaan dareenka ama indhaha caalamka oo ay u noqdaan qof caan ana. waa dhici kartaa, waa suurtagal. marka qofba si unba wax isugu dayaa marka. laakiin ninkaan lama sheegin sababta ku riixday.
aad iyo aad baad umahadsantay cabdiqaadir.
adiga mudan cabdixakiin, saaxiibadeen dhegeystayaashana waxaan leeyahay caawisin wanaagsan.
ما markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybta u dambeysa ee waraysiga barnaamijka caweyska Washington C. Cabdikariin Xikmaawi oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid a dugsiyada magaalada Hargeysa, kaasoo qoray buug uu kaga hadlaya taariikhdii Allaahu naxariistay fanaankii Maxamed Moogan Liimaan. Waxaynanu dhegeystayaal si aanba qaadi doonna halkii waraysigu inoo taagnaa toddobaadkii hore.
Wagaag Cabdikariin, markaynu dhinaca heesaa ka nimaadno, xilliga Maxamed da'diisa markaynu eegno, dee nin weyn mu ahayn oo marka da ahaan eegto muddadu jiray ee cimrigiisu ahaa iyo saameyntu yeesha wax aad u kala weyn weeyaan. Haddana xilligaa waxaa jirtay waxyaaba badan baa isbedelay, nolol badan iyo waayo badan baa Soomaalida soo maray oo isbedelay. Dareenka Soomaalinimada iyo weliba waayihii markaasi jiray, iyada wax suugaana amaba uu kulahaa ama uu kaga qayb qaatay ma jirtay?
Xamed, runtii waxaan odhan karaa Ilaahay u naxariistay Soomaalinimadu inay aad ugu weyntahay buu ahaa. Waxaanu ahaa nin cadaaladda jecel, oo runta marka laga hadlo wuxuu ahaa dad qof u ah cadaalad doon ama sinaan doon, oo aan jeclayn waxyaabahan kala sarreysiinta dadka iyo waxyaabahaas. Markaan Maxamed wuu ka qayb qaatay suugaan qaarkood heesa ah, qaarkoodna sheekooyin baaba jira. Oo marka taa laga tagana, markii WSDF ku biiray horaanta toddobaatan iyo sideedii aad u dabayaaqadeedii, taadii heesaha ay ka mid tahay Soomaalidii ma hurida, tolay reer Hargeysa waa kii qaadiyey heesahaas oo uu lahaa Cismaan Geeriye kuulana carabay. Waan aad u salaamaya, halkan uga salaamaya imika Maraykanka degan laakiin reer Puntland ahaa, ayaa waxaa heesta ka mid ah Soomaalidii ma hurida hidaha iyo diintii mahareer istaag ba hubaasi adduunkuna ma hoos labada gelinba hooyo rajaysaysasiiba wadankaygii hooyana ma kuma halgamayaan haydadaaba. Markaasaa wuxuu marayaa gobollada Soomaalida oo dhan, gobol buu waxbuu ku sheegayaa Hargeysiyo xornimadeed cidna kuma hallaysay, heeriyadnima diideen, dagaal ma waxub qaateen, waxabkani filiya halabay ma yeeshee, Muqdishona ma haradii loo soo wada hilooba halkaa marinaya. Markaa waa uu qaaday suugaan ku saabsan guud ahaan Soomaalida, weliba hal jamba ha ahaatee laakiin oo dhan guwaabinaysay. Taasaa ka mid a kuwa kale ee waanada iyo wadaniyada heesta waxbarashada nagaga filan. Qaybteeda dambe waxaa ka mid a oo aad runtii u qiimo badan wuxuu leeyahay waalidkeena, walaalaheena, wiirada aan ka dhowrno iyo hasan mayno waaban mayno marka soo wada, wuxuu leeyahay Soomaali weyn oo isku dhigo waayo mayna buli. Marka baan odhan karaa nin ay umadnimadu ku weyn tahay.
Waxaanahay wahdiga dugsiyada, waxaanahay wanada macalinka, waxaanahay wahdiga dugsiyada, waxaanahay wanada macalinka. Waagi baryaba ubax laga waraabsho, waagi baryaba ubax laga waraabsho. Waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta, waddankiina waxu barta, oo xambaaro waajibkiisa, oo xambaaro waajibkiisa. Wahasan mayno waawan mayno, warwareegi mayno, weewean mayno. Wahasan mayno waawan mayno, warwareegi mayno, weewean mayno. Guul wacan cadowga waabo, nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago.
Cabdikariin, laga gayoon maayo haddaynu dhahno suugaantiisa iyo heesiisa xabad xabad loo soo qaato maanta dhan ha loo sharaxo, maalmay nagu qaadanaysaa. Laakiin ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo aynu kusoo gabagabayno, waxaa jirta hees lala xiriiriyo dawladda markii uu noolaa u qaaday oo ay ka horreysay badde waayahan, oo inta badan ay dadku yidhaahdaan heestaas ereyaday heestaasi ka kooban tahay ama macna ay gudbinaysay iyo weliba wixii ku dhacay way sii yeelanayaan. Heesta waayal dadow inaan waalanahay duni weersido weliga jirta wacadkii xaqii. Marka mo isku beegmeenuun mise maxaan ku idhahdaa heestaasi shakooyinkeedaasi waxbay ka soo galaysa?
Heeskaas waa runtaa waxaa jira maqaal ku qoran baa jira oo aan muddo hore qoray 2019 mar aan tagay habaasha maxamed mooga allahu naxariisto, markii aan kasoo noqday baan qoray maqaal la yidhaahdo xiliisiisa iyo finkiisa. Si aan uga jawaabo dad marna isweydiiyay macnaha maxamed mooga uu iskafaafilay oo siyaasaas, markaa xiliisa dilkiisa iyo finkiisa sababta tahay aan gallo badan baan ayaan sidii dilkiisa u dhacay iyo sidii finkiisa xilib uga leeyahay aan ka jisay. Marka saddex heesood baan kusoo qaatay, heestan baa kamid a 2007 ka hadraawi waa sameeyey, waxay ku jirtay riwaayadii aqoon iyo afkarad xilligaas heestaa waan arki kartaa ayay horta ahayd. Bisadeedu kolley buugay ku qoran tahay oo aad baa dhowr goor maxamed hadraawi loo weydiiyey heestaas, sida ahaan macaal maxamed siyaad bare uu u yeeray sida cabdikariim jiir ka sheekeeyey oo uu weydiiyey. Marka heestaas mudaha ku jira tusaale kamida maxaa dadin lay wareejiyey wadkayga lagay shirqoolay, maxaa dacar lay walaaqay waadayo ku caafimaad, walaalka nimaanu haystay muqo waday fadhiista xamid mooga waddaa loo fadhiistay waddaa loo galay waduu ku dhintay. Markaa wuxuu leeyahay heestuna heestaa 2007 qaaday waxay leh walaalka nimaanu haysta muqo waday fadhiista ruuxaan wehelkayga mooday ka qayb galay weerarkayga ruuxaan la wadaagay oonta ku yirsaday dhiilamayda. Markaa waa hees yaab leh aad iyo aad heesaha u cajaayibka ku jirta oo adanaha adduunka lahaaba laaya lahaa. Ma sidoo kale u eegto maxamed mooga jibda galay iyo heestaasi sida isku waafaqaysa ood arkta.
ilaahu haystay muxuwaddu i faristay
kala jirta urangad laale wa jabuuti subaxii suudaha dabiyaqadiisi waxa weeyaan waaga u dhaxso soo walaac dhaho habeenka wareey qoraxay wadada ku cadee qoraxay warmaha ku cadee wadada anagu helaan haydin wadfo dadku waxay xisaabsan maxamedo waa kan lay u helaan haydin wadfo marka u helaan mudhimana wax la dhintay 7 qof oo kale ayaa la dhintay oo u helaan ma dhiban taarakta waxa kale oo jirta hees kale waxa san qowdhan lahaa 76 dabiyaqadeed iyadana waa Nairobi buu ku qaaday taasina meelahay ka shabaxday dalkiisa xidhiidhka filada leedahay waxa weyn leeyahay shafshafaa la ii rabay markii shafshafadu waxa weyn qofku marku dhaawacmo waxa ugu horeeya ee la siinayo lagula tacaalay xaaladdiisa marka maxay nooga soo dhaawaca waa lala cararay waxa loo rabay shafshafa inay odhan karna wax loogu qabto marka haysa noodaheeda waxa ka mid a shafshafaa la ii rabay shanta faaliyaa jira habra saara sheekada ku shaqaleysay marka heesahaas kolay maqan ay ka heleen dadku iyo weerishada sidana ugu farshaxameynay heesuhu ay leeyihiin saddexdaa heesood midna Jabuuti tahay midna tahay Muqdisho midna Nairobi tahay waa aad moodaa heesta ugu dhowaa tahay 76 ee buliid riyaadadiisi ayaa 48 markuu dhimanayo aad moodaa midhaha uu qaaday iyo dilkiisa in xudud yar ka dhexday ka heleen dadku maqaal la yidhaahdo xududka dilkiisa iyo fankiisa
marka sanadaha la sameeyey heesahaasi saddexda heesood iyo weliba xilliga geeridiisa 10 sannadood iyo dheeraad baa kata ugu soo sokeysa u dhexaysa
ta ugu sokeysa muddo ha waa 76 dabiyaaqadeedii weeye
8 sannadood
waa muddo dheer taasaa ugu dambeysa midna waa 4 sannadood dabiyaaqadiisa
marka waa 10 sannadood baa u dhexaynaysa wahgag cabdikariin xigmaawi aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa inaad nagala qayb qaadato barnaamijka caweyska washington v o a islamarkaana aad nala wadaagto xogtaasi macluumaadkaasi aad buugga ku qortee ku saabsan eeba naxariista janaaka waraabiye fanaanka weynaa maxamed mogaliban
aad iyo aad baan cabdixakiin u mahadsantay sharaf iyo wanaag baan ku rajeynayaa eeba haydan waa sharaf walaal aad iyo aad baan idaacaddana u salaamaya iyo dhegeystayaasha oo dhan
guud ahaanna barnaamijkeenni caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayay barnaamijka caweyska washington barnaamijkaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddeenni fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
شرفي معاني دوي قد مما ما شرف لي معاني دوي